Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Turpināsim izskatīt Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 26. maija sēdes neizskatīto darba kārtību. Un šajā darba kārtībā ir iesniegtas izmaiņas. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Sadaļa likuma projektu izskatīšana, likuma projekts grozījumi likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību, otrais lasījums, likuma projekts atzīts par steidzamu, juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Voika.
Kolēģi, skatām grozījumus likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību 1462, šķērsvītra LP13. Esam izskatījuši juridiskajā komisijā šo likuma projektu otrajā lasījumā un saņēmuši divus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir no juridiskā biroja redakcionālas dabas.
Deputāte atbalsta.
Otrais priekšlikums, ko arī komisija atbalstīja, arī no juridiskā biroja, arī redakcionālas dabas.
Deputāte atbalsta.
Līdz ar to komisija balsoja un pieņēma likumu otrajā galīgajā lasījumā un aicina to darīt arī Saeima.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts par Pasaules Pastas Savienības konstitūcijas 11. Papildu protokolu, otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā, deputāte Krista Baumane.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi un kolēģes, strādājam ar dokumentu 1348/ LP13. Šis likumprojekts ir sagatavots, lai pieņemtu un apstiprinātu Pasaules Pastas Savienības konstitūcijas 11. Papildu protokolu. Ar grozījumiem konstitūcijā pilnveido obligāti piemērojamo dokumentu apstiprināšanas veidus nacionālajā līmenī, paredzot, ka Savienības dokumentus var ne tikai ratificēt, bet arī apstiprināt, pieņemt vai pievienoties tiem saskaņā ar dalību valstu nacionālo regulējumu. Konstitūcija ir papildināta ar normām, kas būtiski atvieglos dokumentu publicēšanas un apstiprināšanas procedūras. Saeimas ārlietu komisijā 18. maijā sēdē likuma projektu atbalstīja, priekšlikumi netika saņemti, tāpēc aicinu arī Saeimu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par Pasaules Pastas Savienības konstitūcijas 11. Papildu protokolu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts par nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols. Kola kunga nav zālē vai Baumanas kundze var ziņot komisijas vārdā. Tātad ārlietu komisijas vārdā deputāte Krista Baumane.
Kolēģi, tātad strādājam ar likumprojektu par nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem 1374/ LP13. Šis likumprojekts ir sagatavots, lai pieņemtu un apstiprinātu Pasaules Pasta Savienības nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem, kas ir viens no Savienības pamatdokumentiem. Nolīgums par pasta maksājumu pakalpojumiem nosaka prasības attiecībā uz pasta maksājumu pakalpojumu sniegšanu starp tām savienības dalību valstīm, kas ir šī nolīguma puses. Veiktie grozījumi precizē normas par maksājumu pakalpojumu sniegšanu elektroniskā veidā, kā arī paredzē izņēmumu gadījumu, ja valsts izraudzītājs pasta operators nenodrošina nolīgumā noteiktos pasta maksājumu pakalpojumus. Nolīguma ietvertās normas neparedz Latvijai jaunas saistības, jo lietotāji Latvijā var brīvi izvēlēties arī vairāku licencēto kredītiestāžu un maksājumu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, kas netiek sniegti Savienības pasta maksājumu sistēmā. Saimes ārlietu komisija savā 18. māja sēdē likumprojektu atbalstīja, priekšlikumi netika saņemti, aicinu arī Saimu atbalstīt otrajā dalīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts par Pasaules pasta savienības vispārīgā reglamenta trešo papildu protokolu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāte Krista Baumane.
Godātie kolēģi, šī likumprojekta mērķis ir ratificēt Pasaules pasta savienības vispārīgā reglamenta trešo papildu protokolu. Papildu protokolā ietvertās normas neparedz Latvijai jaunas saistības, bet atvieglo procedūras priešlikumu iesniegšanai grozījumiem savienības dokumentos. Saimes ārlietu komisija savā 18. māja sēdē likumprojektu atbalstīja. Priekšlikumi netika saņemti, aicinu arī Saimu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par Pasaules pasta savienības vispārīgā reglamenta trešo papildu protokolu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi valsts civildienesta likumā, trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Uldis Budriķis.
Ļoti cienītās kolēģis, augsts godātie kolēģi, uz trešo lasījumu grozījumos valsts civildienesta likumā iesniegt trīs priekšlikumi. Pirmais ir deputāta Mārmoža Vilā priekšlikums, kurš paredz atkārtot amata pretendentu konkursu, ja konkursā ir pieteikušies mazāk par trīs pretendentiem. Tā kā šis attiektos uz visiem amata konkursiem, tad komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatu, svārts deputātam Mārmoža Vilā.
Labdien, sēdes vadītāji, labdien, kolēģi. Pēdējās dienās mēs manam to, ka ir ažotāža ar vienu konkrētu amatpersonu, un tas ir knab bijušais un it kā topošais vadītājs Strāmas kungs. Ko mēs redzam? Mēs redzam, ka tie paši cilvēki, es aicinu kolēģis no konservatīvajiem, tad pieturēties konsekventi pie šī te uzstādījuma, kas notiek ar knaba vadītāja gadījumā, un turpināt šo līniju. Un mans priekšlikums ir ļoti vienkārši. Tāpat kā uzņēmējiem tiek prasīti godīgi konkursi, un, teiksim, viena konkursām dalība iepirkumā netiek atzīta, un bieži netiek atzīta par notikušu konkursu, un līgumi netiek slēgti. Tāpat es uzskatu arī šajā gadījumā, īpaši uz valsts augstākajām amatpersonām, īpaši uz atslēgas figūrām valsts pārvaldē, konkursiem tomēr jābūt ir daudz saturīgākiem, daudz kvalitatīvākiem, un tikai konkurence rada kvalitāti. Kolēģi, es jūs aicinu atbalstīt man priekšlikumu, un es ceru, ka tas nākotnē valsts pārvaldi padarīs profesionālāku un atbilstošu valsts vajadzībām. Paldies!
Debatas slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Jā, komisijas vārdā atgādina, ka šis priekšlikums attiektos uz pilnīgi visām civildienas attiecībām, tāpēc komisija lēma neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputātu Mažvilo iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 61 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš izsaka 39. pantu, citā redakcijā komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais ir arī deputāta Mārmoža Vilā priekšlikums, kas samazina darba attiecību aizliegšanas izbeigšanas aizliegumu no 6 uz 2 mēnešiem komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas, svārts deputātam Mārmoža Vilā.
Kolēģi, vēlreiz uzmanību. Šis priekšlikums faktiski papildina to manis teikto iepriekš par kvalitatīvu valsts pārvaldi. Šajā priekšlikumā es ierosinu samazināt šo te sadzīvošanas laiku ar iestādes vadītāju vai jebkuru personu, kas nokļūs vadībā no 6 mēnešiem uz 2 mēnešiem. Kāpēc? Tāpēc, ka valsts pārvalde īpaši krīzes laikā nav vieta, kur mācīties, kā vadīt valsti. Ja šeit nespēja, ja mēs pasakam, ka konkurss īsti nav vajadzīgs, tad varbūt šis būtu veids, kā tomēr valsts pārvaldē uzstādīt zināmu konkurenci, ka neprasmīgs vadītājs tiek atbrīvots no amata daudz ātrāk nekā tas notiek šobrīd un kā ir rosināts likumā. Es esmu dzirdējis iebildumus par to, ka tad nenāks labākie darbinieki, tad nebūs kas piesakās, tad nebūs visādas nelaimes. Padomājam par to, par tiem, kas šiem cilvēkiem maksā nodokļus, un tie ir uzņēmēji. Un šajā gadījumā uzņēmēji ļoti sliktā situācijā, jo mēs jau kā Saeima lēmām, ka uzņēmējiem bija jāšķirās un 62 tūkstošiem darbinieku, kas neatbilda kaut kādiem iedomātiem kritērijiem. Un tur neviens neprasīja, vai tā var, nevar, vai šie cilvēki no kā pārtiks vai nepārtiks. Šajā gadījumā es rosinu, ka šim jautājumam jāpieiet ļoti nopietni, jo valsts pārvalde atšķirās no uzņēmējiem ar to, ka šeit ir nodrošināts sociālās garantijas, ir nodrošināta algas izmaksas dienu konkrētajā datumā un dažās iestādēs pat konkrētajā stundā. Un tas šobrīd padara valsts pārvaldē strādājošas zināmā mērā izņēmuma pozīcijā. Kolēģi, es aicinu ieviest šo te konkurences principu valsts pārvaldē. Un šis būtu viens no priekšlikumiem, kas to veicinātu. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijā uzklausot valsts kancelējas viedokli, priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par trešo deputātu Mažvilo iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 2-64 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, paldies, kolēģi, ir izskatīti visi priekšlikumi, aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu valsts civila dienesta likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 73 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Cienējamo saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir izskatījusi likuma projektu trešajam lasījumam grozījuma valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā numur 1321 slīvsvītra LP 13. Atgādināšu, ka grozījumi paredz papildināt 17. pantu par atlaišanas pabalstu ministru kabineta ieceltē vai apstiprinātē vai ministra ieceltē amatpersonai, ja tā izbeidz civildienesta attiecības, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar attiecīgo ministru kabineta locekli. Trešajam lasījumam netika saņemti priekšlikumi. Komisijas vārdu aicinu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 78 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījums Latvijas Bankas likumā, pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Rihards Kozlovskis.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, budžeta finanšu nodokļu komisija savā 17. maija šā gada sēdē izskatīja ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu Latvijas Bankas likumā un atbalstīto pirmajam lasījumam. Minētais likuma projekts paredz to, ka paredz rast iespēju Latvijas bankas nekustamā īpašuma un skaidrs naudas pārvadājumu fiziskās drošības nodrošināšanā iesaistīt Nacionālos bruņotos spēkus. Tas ir pamatots ar to, ka Latvijas banka ir veikusi virkne tehnisku un digitālu uzlabojumu, līdz ar to tas vairs nav liederīgi uzturēt šādu personālu, kā arī nodrošināt viņa apmācību un bruņojumu līdzvērtīgu nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Līdz ar to komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasīmā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas Bankas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 9. jūnijas.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 9. jūnijas. Likumprojekts grozījums civila stāvokļa aktu reģistrācijas likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Cienījumās deputātes, godātie deputāti, Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu izskatīt likumprojektu grozījums civila stāvokļa aktu reģistrācijas likumā pirmajā lasījumā. Likumprojekts ir saistīts ar 2019. gada 25. jūnijā Eiropas Savienības padomes pieņemto regulu 2019.111 par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildu laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par bērnu starptautisko nolaupīšanu, kas piemērojam no šā gada 1. augusta. Lai nodrošinātu regulas piemērošanu, likumprojekts paredz visaptverošu, bet lakonisku grozījumu civila stāvokļa aktu reģistrācijas likuma 23. panta 2. daļā. Tas noteica, ka laulības reģistra ierakstu papildina, pamatojoties uz tiesas spriedumu, ārvalsts tiesas spriedumu norakstu, uz ārvalsts tiesas vai kompetentās iestādes saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību normām izdotu apliecību nolēmumam laulības lietā vai notāra paziņojumu par laulības šķiršanu. Proti, likumprojekta mērķis ir nodrošināt no regulas izrietošā pienākuma izpildi par vienā Eiropas Savienības dalību valstī pieņemtā nolēmuma par laulības šķiršanu vai laulības atzīšanu par nēsošu atzīšanu Latvijā un civila stāvokļa aktu atjauninošanu sakarā ar šādu nolēmumu. Paredzēts, ka likumprojekts stātos spēkā vienlaikus ar regulas ieviešanas laiku 2022. gada 1. augustā. Juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums civila stāvokļa aktu reģistrācijas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas jeb 7. jūnijas.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 7. jūnijas. Likumprojekts grozījumi civila procesa likumā, 2. lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Edgars Tavars.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godāti kolēģi, grozījums civila procesa likumā, numur 13.38.4.LP13, 2. lasījums, vēlos atgādināt, kad uz pirmo lasījumu šo grozījumu pamata ideja bija veikt attiecīgus grozījumus un izstrādāt skaidru kārtību, speciālu regulējumu, kas ļautu zemes īpašniekiem vienā vienkāršā tiesvedības procesa apvienot vienotā īpašumā uz savas zemes atrodošās ēkas būves ar nenoskaidrotu piederību, kas uzceltas padomju laikā vai laikā līdz 93. gada 5. aprīlim līdz ar zemes grāmatu likuma stāšanās spēkā brīdi. Vienlaikus uz otro lasījumu juridiskajā komisijā ir saņemti 78 priekšlikumi, kur pamatā ir priekšlikumi no Tieslietu ministrijas, kas saistīti ar vairāku regulu ieviešanu, kuras attiecinām starptautisko lēmumu izpildu laulības lietās un lietās pa bērnu starptautisko nolaupīšanu, kā arī vairāku citu normu precizēšanu, papildināšanu un tehniski precizējumi, ko daļa arī konceptuāli ir atbalstījusi civila procesa likuma darba grupa. Uz otro lasījumu saņemt arī ekonomikas ministrijas priešlikumu saistībā ar Eiropas padomes direktīvu par Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem, kā arī normu salāgošanu ar grozījumiem konkurences likumā, kuri jau šobrīd tiek skatīti Saeimā. Pirmais priešlikums tieslietu ministra priekšlikums papildināt 56.2. pāntu saistībā ar tiesas dokumentu piegādāšanu un izsniegšanu personai, kuras dzīvesvieta vai atrašanās vieta nav Latvija, tā skaitā papildināt Eiropas padomas regulas noteikto kārtību komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums, tehniski precizējuši priekšlikums, tieslietu ministra Bordāna iesniegts, saistīts ar tiesnešu rīcību pēc pieteikuma saņemšanas. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministra priekšlikums, saistīts ar regulas numerācijas maiņu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra priekšlikums, papildināt 244.2. pantu, faktiski jaunā redakcijā saistīts ar prasības celšanu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministra priekšlikums saistībā ar starptautisko tiesību lietu pārņemšanu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais tieslietu ministra redakcionāls priekšlikums. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais tieslietu ministra priekšlikums saistībā ar prasības pieteikumu un tam pievienoto dokumentu nosūtīšanu atbildētājam kārtību. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga priekšlikums, precizējošs, saistīts ar konkurences likumu, kas ir pirmajā lasījumā pieņemts un Eiropas padomas 2019. Gada direktīvu 2019/1/ES komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais tieslietu ministra priekšlikums izslēgt civilu procesa likumu pirmo pantu par civilu procesa likumu 294. panta papildināšanu trešo un 3.1. daļu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais tehnisks priekšlikums tieslietu ministra. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz izslēgt likuma projektu trešo pantu un civilu procesa likuma 298. panta papildināšanu ar 1.1. daļu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. tieslietu ministra priekšlikums arī paredz izslēgt nubaļējošās normas. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. redakcionāls tieslietu ministra priekšlikums. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. ir tehnisks priekšlikums, ka iesniedz tieslietu ministrs, saistīts ar pirmās instances tiesas rīcību pēc apelācijas sūdzības saņemšanu un šo kārtību. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. tieslietu ministra priekšlikums saistīts ar pirmās instances tiesas rīcību pēc apelācijas sūdzības saņemšanu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. tieslietu ministra priekšlikums papildina 448. pantu saistībā tiesas rīcību pēc blakus sūdzības saņemšanas redakcionāls. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. arī redakcionāls priekšlikums tieslietu ministra komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. redakcionāls līdzīgi kā iepriekšējais tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. tieslietu ministra Jāņa Bordāna redakcionāls saistīts ar regulas numerācijas nosaukuma maiņu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. tieslietu ministra priekšlikums redakcionāls saistīts ar regulas numerāciju un nosaukuma maiņu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. ir ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga priekšlikums, kas paredz papildināt likuma projekta jaunu pantu saistībā ar Eiropas Savienības dalību valsts konkurences iestādes izdoto vienoto instrumentu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. ir tieslietu ministra priekšlikums tehniski saistīts ar izpildu rakstu sagatavošanu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. tieslietu ministra priekšlikums redakcionāls ar jaunas normas papildināšanu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. tieslietu ministra priekšlikums tehnisks. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. tieslietu ministra priekšlikums precizē 565. pantu saistībā ar Eiropas izpildes rīkojumu un Eiropas parlamentu un padomas regulās minēto apliecības atsaukšanu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. priekšlikums, tieslietu ministra priekšlikums, saistīts ar tiesu izpildītāju darbības vispārīgiem noteikumiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, saistīts ar tiesu izpildītāju paziņojumu par pienākumu izpildīt nolēmumu noteikumu precizējumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. tieslietu ministra priekšlikums, tehnisks priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. tieslietu ministra priekšlikums redakcionāls. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. arī tieslietu ministra priekšlikums saistīts ar Eiropas padomes regulas nolēmumu izpildes iekļaušanu likumā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. tieslietu ministra priekšlikums redakcionāls saistīts ar Eiropas Savienības izpildu dokumentu par bērnu nogādāšanu atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. tieslietu ministra priekšlikums. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. tieslietu ministra priekšlikums saistīts ar nolēmumu izpildes izdevumiem to maksāšanas kārtību un paredz papildināt likumprojektu pantu jaunā redakcijā saistībā ar termiņu, kādā izpildu dokuments iesniedzams izpildē. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums redakcionāls. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. tieslietu ministra priekšlikums redakcionāls. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. arī redakcionāls priekšlikums saistīts ar faktiski dublējošo panta pirmās daļas faktiski papildināšana izslēgts 16. panta pirmās daļas vārdus, vai kuras darbības teritorijā izpildām šā likuma 540. panta 8. punktā minētā apliecība. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. tieslietu ministra priekšlikums paredz papildināt pantu par ārvalsts nolēmumu izpildes atteikumu vai atlikšanu, izslēdzot 620. pantu, 23.22. pantu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. priešlikums Jāņa Bordāna priešlikums paredz papildināt likuma projekta pantu saistībā ar paziņojumu par pienākumu izpildes nolēmumu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums redakcionāls. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz izslēgt 620.29. pantu saistībā ārvalsts nolēmumu izpildes atlikšanu vai atteikumu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. tieslietu ministra priekšlikums saistīts paredz papildināt likumprojektu ar pantu jaunā redakcijā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. tieslietu ministra priekšlikums redakcionāls precizē izslēdzot daļu no panta, kā arī daļu izstrādot jaunā redakcijā, saistīts ar ārvalsts tiesas nolēmumu izpildes atlikšanu, sadalīšanu termiņos, izpildes veida vai kārtības grozīšanu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. tieslietu ministra priekšlikums paredz papildināt likumprojektu jaunu pantu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. tieslietu ministra priekšlikums saistīts tai skaitā arī ar regulas prasību ieviešanu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. redakcionāls priekšlikums. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. tieslietu ministra priekšlikums redakcionāls paredz papildināt likumprojektu pantorio jaunu redakciju. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. tieslietu ministra priekšlikums paredz papildināt 644. 12. pantu saistībā ar ārvalsts tiesas vai kompetentās iestādes pieņemtā nolēmumu par bērnu neatgriešanos sakām. saistīts ir arī ar regulas normu ieviešanu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz papildināt likumprojektu ar pantu šādā redakcijā, papildinot 644. Prim 14. Pantu saistībā ar lietu piekritību. Redakcionāls komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Tehniski priešlikums Tieslietu ministra Jāņa Bordāna. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Tieslietu ministra priešlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numuru 52.
Deputāti piekrīt.
52. Ir juridiskās komisijas priešlikums. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums precizē kārtību par pagaidu no lēmumiem. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numuru 55.
Deputāti piekrīt.
55. Juridiskās komisijas priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Tieslietu ministra priešlikums saistīts ar Eiropas padomes regulas ieviešanu, daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numuru 57.
Deputāti piekrīt.
57. Juridiskās komisijas priešlikums, kurš paredz aizstāt 653. Pānta prim 1. 4. Daļas vārdus, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Arī Tieslietu ministra priešlikums saistīts ar arī Eiropas parlamenta padomas regulas ieviešanu to prasībām, numerācijas skaitļiem komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Tieslietu ministra priešlikums paredz papildināt likumprojektu ar pantu jaunā redakcijā, grozot 657. Pantu saistībā ar Tieslietu ministrijas kompetenci dokumentu izsniegšanā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Ir precizējums 659. Pantā saistībā ar Latvijas dokumentu izsniegšanas lūgumu valodu un formu, kur iesniedz Tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Tieslietu ministra tehnisks priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 63. Tieslietu ministra priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Tieslietu ministra priešlikums, kas paredz papildināt 664. Pantu saistībā ar adresāta tiesībām atteikties pieņemt dokumentu komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums saistīts ar faktiski papildina likumprojektu pantu jaunā redakcijā, attiecināms uz 84. Nodaļu, saistība ar Eiropas parlamentu un padomes regulas ieviešanu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Tieslietu ministra priešlikums arī saistīts ar Eiropas padomes regulas jautājumiem komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums arī saistīts ar Eiropas padomes regulu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums, kas attiecas uz 87. Pantu pār Latvijas pierādījumu iegūšanu lūgumu valodu un formu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Tieslietu ministra priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Ir Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums, kas paredz papildināt likumprojektu 689. Pantu par ārvalstu pierādījumu iegūšanas lūgumu izlemšanu, saistīts arī ar Eiropas parlamentu un padomes regulas. Pantu komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums arī saistībā ar Eiropas padomes regulu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Tieslietu ministra arī tehnisks priešlikums saistībā ar parlamentu un padomes regulu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Tieslietu ministra priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. Arī tehnisks priešlikums saistībā ar Eiropas parlaments un regulas pantu punktiem piemērošanas kārtību komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Ir arī Tieslietu ministra priešlikums, kas parāds papildināt likuma projektu ar pantu jaunā redakcijā saistīts ar pārējais noteikumiem komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Tieslietu ministra priešlikums saistīts arī ar pārējais noteikumiem komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Arī Tieslietu ministra priešlikums saistīts ar pārējais noteikumiem komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga priešlikums, kas precizē informatīvu atsaucu uz Eiropas Savienības direktīvām, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priešlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījumu civil procesa likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņus 5 dienas vai šī gada 7. jūnijas.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 7. jūnijas. Likumprojekts grozījuma enerģētikas likumā, otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīta.
Cienījamie saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, skatām likumprojektu grozījuma enerģētikas likumā otrajā lasījumā. Uz otro lasījumu tika saņemti 10 priekšlikumi. Pirmais ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, kas grib papildināt pirmā pantu ar jaunu punktu. Sekojušā redakcijā lēni atjaunējami energoresursi, tas ir organogēni nogulumi, kas satur nevairāk par 50% minerālu vielu no sausās vielas svara un ir uzkrājušies paaugstinātā mitruma un skābekļa nepietiekamības apstākļos nepilnīgi sadaloties. Atmiruša augu biomasa jeb kūdrē. Komisijā neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretāres Ilzes Indiksones. Tāda priekšlikums, kas liek izteikt otrā panta desmito daļu šādā redakcijā. Ministru kabinets nosaka biometāna apretes uzraudzības un uzskaits kārtību, kā arī komercdarbības atbalsta kārtību no atjaunājumiem energoresursiem iegūtai gāzei. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir arī ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Ilzes Indiksones. Priešlikums, kas izsaka trešās nodaļas nosaukuma šādā redakcijā. Nekustamā īpašuma lietošanas tiesībā aprobežojums saistībā ar energoapgādes komersanta objektu atrašanos tajā un atbūvēs tiesību publiskai personai piedarošās meža zemēs. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretāras Ilzes Indiksones. Priešlikums, kas liek papildināt likumu 22. prim punktu šādā redakcijā. Publiska persona var piešķirt energoapgādes komersantam abojas tiesību vēja atjaunojumīgās energijas elektrostacijas izbūvei attiecīgajai publiskajai personai piedarošajās meža zemēs uz termiņu, kas nav ilgāks par 70 gadiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir arī ekonomikas ministrijas parlamentārs sekretārs Ilzes Indiksones. Priekšlikums, kas liek izteikt 45. pantu, 2. prim panta, 1. un 2. daļu, šādā redakcijā savstarpēji savienotas gāzes sistēmas sabalansēšanu nodrošina vienotājs dabas gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators. Un otrais, lai nodrošinātu savstarpēji savienotā gāzes sistēmā ievadītā un no tās izvadītā gāzes apjomu balansu, tirgus dalībnieks slēdz sabalansēšanas līgumu ar vienoto dabas gāzes pārvaldes un uzglabāšanas sistēmu operatoru vai uztic atbildību par sabalansēšanu citām sistēmas lietotājiem par to savstarpēji vienojoties. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir arī ekonomikas ministrijas parlamentārs sekretārs Ilzes Indiksones priešlikums,
kas liek papildināt, jeb izteikt 84. panta pirmo daļu šādā redakcijā. Regulators apstiprina dabasgāzes pārvaldes sistēmas operātori izstrādātos dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumus biometāna ražotājiem. Sašķidrinātās dabasgāzes termināļa operatoriem un dabasgāzes lietotājiem dabasgāzes sadales sistēmas operātori izstrādātos dabasgāzes sadales sistēmas pieslēguma noteiktos biometāna ražotājiem un sašķidrinātās dabasgāzes termināļa operatoriem. Un dabasgāzes lietotājiem komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir arī ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretāras Ilzes Indiksones tātad priekšlikums, kas liek papildināt 112. pantu pirmo primpunktu šādā redakcijā. Nodrošināt savstarpēji savienotā gāzes sistēmā ievadītās gāzes uzskaiti un kvalitātes kontroli, lai ievadīšana un transportēšanas pārvades un sadales sistēmā būtu droša. Komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Astotais ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, kas izsaka, kad mēs, ka var pievienot tad pie apkures arī kūdru, jā, komisija nav atbalstīts, jo praktiski to arī tagad neaizliedz uz doto brīdi un arī tātad kūdru jāskata mazliet savādākā rekursā. Neatbalstīts komisijā.
Deputāte neiebilst.
Devītais arī runā par kūdru. Arī deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums arī komisijā nav atbalstīts.
Deputāte neiebilst.
Un desmitais arī komisijā deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāte neiebilst.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu enerģētikas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 9. jūnijas.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 9. jūnijas. Likuma projekts grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā, otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāte Janīna Kursīte.
Tad turpinām skatīt elektroenerģijas tirgus likumā, tātad šo te likuma projektu otram lasījumam, kas ir 1417, LP 13, un uz otro lasījumu tika saņemti arī 10 priekšlikumi. Pirmais ir ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga priekšlikums, kas liek izteikt pirmā panta otrās daļas desmito punktu šādā redakcijā. Elektroenerģijas ražotājs, fiziskā vai juridiskā persona, kura ražo elektroenerģiju vai izmanto elektroenerģijas uzkrātuvi atdošanas režīmā, komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga priekšlikums, kas papildina 34. punktu šādā redakcijā saules vai vēja elektrostacijas iekšējā līnijā, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga priekšlikums, kas liek izteikt 8. pantu 2. daļu šādā redakcijā. Regulators nosaka sistēmas pieslēguma noteikumus elektronikas ražotājiem un lietotājiem, kā arī pieslēguma maksas noteikšanas metodiku šā likuma 9. panta 2. primdaļā noteiktiem pieslēgumiem. Komisijā tika daļa atbalstīts un iekļauts 4. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
4. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas šo te likuma projektu 1. pantu paredzēto 8. pantu 2. daļu šādā redakcijā. Regulators nosaka sistēmas pieslēguma noteikumus elektronikas ražotājiem un lietotājiem, kā arī pieslēguma maksas noteikšanas metodiku šā likuma 9. panta 2. primdaļā noteiktiem pieslēgumiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga priekšlikums, kas papildina pirmo primdaļu šādā redakcijā. Sistēmas operators atsevišķi uzskaita un savā tīmekļu vietnē publicē informāciju par sistēmiski nozīmīgām brīvajām ražošanas un patēriņu jaudām. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastājs ir ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga priešlikums, kas papildina pantu 2. prim 4. daļu šādā redakcijā. elektronikas ražotājs maksā attiecīgām sistēmas operatoram maksu par sistēmas jaudas rezervēšanu, ja jaunu elektronikas iekārtu plānos pieslēgt elektroenerģijas pārvades sistēmai vai sadales sistēmai. Un pieslēdzamās elektroenerģijas ražošanas iekārtas jauda ir lielāka par 50 kW. Regulators nosaka maksas par sistēmas jaudu rezervēšanas aprēķinas metodiku, kā arī kārtību, kādā šo maksu izlieto pieslēguma maksas sekšanai. Elektroenerģijas ražotājs zaudē maksu par sistēmas jaudas rezervēšanu, ja tā elektroenerģijas ražošanas iekārta netiek pieslēgta elektroenerģijas sistēmai no sistēmas operatora neatkarīgu iemeslu dēļ. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga priekšlikums, kas papildina tātad izteikt 22. panta šādā redakcijā. Ražošanas jaudu palielināšanai un jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešana nepieciešams ministrijas atļauja. Ja elektroenerģijas ražošanas iekārtu paredzēts pievienot pārvades sistēmai vai sadales sistēmai ar jaudu, kas ir vienāda vai lielāka par 500 kW. Komisijā atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Astotais ir deputāte Viestura Liepkalna. Priešlikums, kas tātad izsaka 22. prim. Panta pirmās daļas otro punktu šādā redakcijā. Igadēja maksājumu par katras iekārtas uzstādīto jaudu ir komisijā daļa atbalstīts un iekļauts 9. priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
9. ir atbildīgās komisijas priešlikums, kas tātad iekļauj šo te igadēju maksājumu par katras iekārtas uzstādīto jaudu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 10. ir ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga priekšlikums, kas papildina 25. panta trešo daļu ar 3 punktu šādā redakcijā. Saules vai vēja elektrostacijas iekšējā līnija, kas savstarpēji savieno vairākos nekustāmajos īpašumos, ievietotas saules vai vēja elektrostacijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 9. jūnijas.
Paldies. Termiņš priekšlikumiem šā gada 9. jūnijas. Likumprojekts par grozījumiem apvienoto nāciju organizācijas 1979. gada 13. novembra konvencijas par robežu šķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos 1998. gada 24. jūnija protokolā par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Atis Leņķis.
Jā. Paldies, augsts godājas prezidī. Tad likuma projekta par grozījumiem apvienoto nāciju organizāciju 79. gada 13. novembra konvencijas un robežu šķērsojošo gaisa piesārņojumu lielos attālumos 98. gada 24. jūnija protokolā par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem. Numurs 1402 LP13. Šitas mums ir ļoti svarīgi, es ļoti ieteicu to atbalstīt, jo piesārņojums pasaulē nezin valstu robežas. Un tāpēc vajadzētu atbalstīt, lai tie gaisi tur nenāk šeit, jo tad viņi arī tur nebūs, jo tie būs aizliegti. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par grozījumiem apvienoto nāciju organizācijas 1979. gada 13. novembra konvencijas par robežu šķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos 1998. gada 24. jūnija protokolā par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
12. jūnija.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 12. jūnijas. un likuma projekts par Pasaules pasta konvenciju un tās noslēguma protokolu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Atis Leiņš.
Jā, par Pasaules pasta konvenciju un tās noslēgšanas protokolu numurs 1458/LP13. Nu, mums jau bijuši vesela virkne pa pastu konvencijām, un šitas ir vēl viens, šitas ir ļoti svarīgs, un tas ir nosaks maksas un atmaksas un visas tehniskas lietas. Es neiešu te detaļās, tas viss anotācijā, ja kam prieks to var arī lasīt, bet tas ir svarīgi, citādi mēs nieksim izslēgt no pastu organizācijas pasaulē. Aicinu atbalstīt!
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par Pasaules pasta konvenciju un tās noslēguma protokolu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Nu, tas pats, kas iepriekšējais, 12. jūnijas.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 12. jūnijas. Likuma projekts grozījumi valsts fondēto pensiju likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Reinis Znotiņš.
Jā, labdien, cienījamās saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, uz otro lasījumu. Tad mēs esam saņēmuši 22 priekšlikumus, no tiem pirmais priekšlikums, labklājības ministra Gata Eglīša priekšlikums, kas paredz papildināt 3. pānta 4. daļu ar 7 prims punktu komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums arī ministra Eglīša priekšlikums, kas paredz papildināt 3. pānta 4. daļu ar 7 prim punktu. Ar paskaidrojumu, kas paredz dalības fondēto pensiju schēmu pārtraukšanas iespēju pirms vecuma pensijas piešķiršanas nepieciešamā vecumā sasniegšanas. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ministra Eglīša priekšlikums, kas paredz papildināt likuma projektu pirmā panta ietvertā likuma 10. pānta pirmās daļas 2.2 punkta ievaddaļu aiz vārdiem var tikt nodots ar vārdiem šī punkta B apakšpunktā minētajiem subjektiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ministra Eglīša priekšlikums, kas paredz samazināt termiņu no 6 mēnešiem uz 3 mēnešiem, kur laikā jāziņo, kā mainīt ieguldījumu plānu, ieguldīšanas noteikumus vai palielināt kopējo līdzekļu pārvaldītājiem, tad komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ministra Eglīša priekšlikums piedāvā redakcionāli papildināt 3. pantā ietverto 1 prim punktu ar vārdiem valsts fondēto pensiju schēmas dalībnieku identifikācijai vai informēšanai un trešajai personai saskaņā ar normatīviem aktiem datu apstrādes jomā ir tiesisks pamats personu datu apstrādēji. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz papildināt 11.4 prim panta trešās daļas otro teikumu ar atsaucu uz Eiropas parlamenta regulu un izslēgt vārdu normatīvos. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ministra Eglīša redakcionāls priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. ministra Eglīša redakcionāls priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. ministra Eglīša priekšlikums paredz papildināt 12. pānta pirmās daļas 3. punktu ar D apakšpunktu šādā redakcijā. Tad ir komerca sabiedrība parāda vērtspapīri, kuri neatbilst A, B vai C minētajām prasībām. Šis ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
Numur 13 ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas attiecīgi precizē iepriekšējo ministra Eglīša priekšlikumu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. juridiskā biroja priekšlikums pievieno atsaucu uz regulu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. ministra Eglīša priekšlikums paredz papildināt likumu 12. pantu 2. daļas 5. punktu ar tekstu šādā redakcijā. Bet D apakšpunktu minētajos vārdspīros 10% no ieguldījuma plāna aktīviem. Šis ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
16. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums precizē ministra Eglīša 15. priekšlikumu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. ministra Eglīša priekšlikums paredz papildināt 12. pānta 3. daļu, izvēršot 1. un 2. punktu un papildinot 3. un 4. apakšpunktu daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
18. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas precizē ministra Eglīša 17. priekšlikumu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad 19. uzmanība, tātad ir labklājības ministra Gata Eglīša priekšlikums, kas parāds 12.3. pantu, ka nosaka pienākums attiecībā uz ieguldītājiem Latvijā. Un te es citēju, tiek izstrādāt un publiskot ieguldījumu politiku un ieguldījumu izvērtēšanas kārtību ieguldītājiem Latvijā. Kādā no fondēto pensiju skēmas līdzekļu pārvaldītājiem ieguldīto plānu prospektu ietvertajām ieguldīšanas noteikumiem, ievērojot šā likuma noteiktos ieguldīšanas noteikumus un tiek paredzēts ieguldīšanai Latvijā. Un trešais apakšpunkts ir īpaši svarīgs, kas saka, ka ne mazākā 7% no fondēto pensiju skēmas līdzekļiem tiek ieguldīti investīcijās, kas vērst uz Latvijas dzīvojamā fonda atjaunināšanu, atjaunošanu, renovāciju un energo efektivitātes uzlabošanu. Gada pārskatā tiek norādīta secinājumu rezultātu fondēto pensiju skēmas līdzekļu iekļaušanai Latvijas ekonomikas izaugsmē. Komisijā šis nav atbalstīts.
Kolēģi, tad debatas par šo priekšlikumu uzsāksim pēc pārtraukuma.
Mēs nevaram pabeigt, man ir jāiet.
Mums ir pārtraukums, jau ir arī deputātiem tikšanās un komisijas veids. Tātad lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam paziņojumam.
Cienījamie deputāti, pulkstens 12.30 sarkanajā zālē reto slimību atbalsta grupas sanāksmē vai arī pieslēdzamies attālināti. Paldies.
Sarkanā zāle nebūs, ne sarkanajā zālē prezidijas. Balsošanas zālē, kas jums ir?
Mainam uz balsošanas zālē.
Balsošanas zālē, tātad Jā. Ģirģena kunga sanāksme balsošanas zālē.
Tātad balsošanas zālē tiekamies 12.30, paldies.
Jā. Marcina Seibojkai reģistrācijas rezultātiem.
Kolēģi nav reģistrējušies. Valērijs Agēšins, Aldis Blumbergs, Anda Čakša, Artus Kaimiņš. Kaimiņš ir? Andrejs Klementjevs, Rihards Kols, Armands Krauze, Regīna Ločmele, Ivans Ribakovs, Kārš Šadurskis un Jānis Urbanovičs. Paldies!
Paldies! Pakraukums līdz 13.30.